Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε, καλό μήνα και καλή συνέχεια της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων. Η 14η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Προφήτου Ναούμ που έζησε 700 χρόνια π.Χ., του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος που έζησε 792 χρόνια μετά Χριστόν και του Αγίου Θεοκλήτου Αρχιεπισκόπου Λακεδαιμονίας. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Εφεσίους, ομιλεί για τη νέα ζωή των πιστών εν Χριστώ Ιησού και τον πλούτο της Θείας Χάριτος και των Θείων Δωρεών. Ας δούμε σε απλή μετάφραση την περικοπή, αρχίζοντάς την 2-3 στίχους πιο πάνω. «Ήσασταν κι εσείς άλλοτε, ο Εφέσιοι, πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Εζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας στον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων που βρίσκονται ανάμεσα σε ουρανό και γη, στο πνεύμα που τώρα ενεργεί ανάμεσα στους απειθείς ανθρώπους. Μαζί με αυτούς και όλοι εμείς κάποτε εζήσαμε μέσα στις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των διανοιών μας και είμαστε εκ φύσεως παιδιά οργής όπως και οι άλλοι. Αλλά ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος και εσπλαχνία, λόγω της πολλής αγάπης Του με την οποία μας αγάπησε, αν και είμαστε νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας εζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα επουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, μέλη να φανερώσει στις επερχόμενες γενναίες πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρις Του. Γιατί πράγματι με τη χάρη Του σωθήκατε με την πίστη. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα, γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε αναγεννημένους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά και αγαθά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας. Στην αποστολική αυτή περικοπή υπενθυμίζει ο Θείος Παύλος τη ζωή της αμαρτίας και των παθών και τη δουλεία στον άρχοντα του σκότους και τα πονηρά πνεύματα, αλλά και από την άλλη μεριά το πλωσιοπάροχο Θείο Έλεος και την απέραντη Θεία Αγάπη προς τον πεπτοκότα κόσμο, δυνάμει των οποίων μας εζωοποίησε και μας ανέστησε μαζί με τον Χριστό, οδηγώντας μας στα επουράνια σκηνώματα. Τη σωτηρία μας την επιτύχαμε και την κατορθώνουμε μόνον εν Χριστώ Ιησού, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Την πνευματική αναγέννηση και ανακαίνισή μας την οφείλουμε στο Σωτήρα και Θείο Λυτρωτή μας, Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh,
Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής με αφορμή το αποστολικό ανάγνωσμα για την εμπαθή και εφάμαρτη ζωή που ζούσαν οι άνθρωποι πριν ανατείλει ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός, αλλά και για την ευλογημένη εποχή της Θείας Χάριτος. Για τις ουράνιες χάριτες και τα Θεία δώρα που με το αμέτρητο έλεος και την άφατη ευσπλαχνία του χαρίζει στην ανθρωπότητα ο Θείος Λυτρωτής, έπειτα από την απολυτρωτική του θυσία επάνω στο Γολγοθά και την ένδοξη Ανάστασή του. Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε ένα εμπνευσμένο κείμενο του αγιασμένου γέροντα αημνής του πατρός Πορφυρίου Καυσοκολυβίτη που αναφέρεται στη Θεία Χάρη και στη ζωή της Χάριτος της εν Χριστώ Ιησού μαζί με όλες τις ευλογίες και δωρεές που την συνοδεύουν. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για το Θεό. Να έχετε συνέχεια τη μνήμη του Θεού. Έτσι ο νου σας θα αποκτήσει ευληγησία. Η ευληγησία του νου έρχεται από την εγρήγορση. Εγρήγορση είναι ο έρωτας για το Θεό. Είναι να έχεις πάντα στο νου και στην καρδιά σου το Χριστό, έστω και αν κάνεις άλλες δουλειές. Θέλει έρωτα προς το Χριστό. Λαχτάρα. Μνήμη Θεού θα αποκτήσετε με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεήσον με. Με τις προσευχές της Εκκλησίας, με τους ύμνους, με το να φέρνετε στο νου σας τις ενέργειες του Θεού και χωρεί από την Αγία Γραφή και από άλλα πνευματικά βιβλία. Αυτό βέβαια θέλει αγαθή προαίρεση, δεν γίνεται με εξαναγκασμό, αλλά κυρίως με τη χάρη, τη Θεία Χάρη. Η Θεία Χάρης όμως θέλει τις προϋποθέσεις, την αγάπη και την ταπείνωση. Αν ζείτε μέσα στη Θεία Χάρη, δεν θα σας προσβάλλει το κακό. Αν δεν ζείτε το Θείο, θα σας κυκλώσει το κακό. Θα σας πιάσει η νοθρότητα και θα παιδεύεστε. Άμα βλέπετε νοθρότητα, ο άνθρωπος δεν είναι καλά στην ψυχή. Εμείς πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπο ήσυχο, εχέμηθο, κάπως διακριτικό, λέμε «πολύ καλός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος». Κι όμως μπορεί να είναι νοθρός. Οι νοθροί, οι οκνηροί και οι τεμπέλιδες δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Η τεμπελιά είναι πολύ κακό πράγμα. Η νοθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία. Ο Θεός δεν μας θέλει νοθρούς, ρέμπελα θα ζείτε. Εξέχασα να κάνω αυτή τη δουλειά, παραδείγματος χάριν, να κλείσω την πόρτα όταν βγήκα από το δωμάτιο. Τι θα πει εξέχασα? Να θυμηθείς, να προσέξεις. Ενώ η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή. Ο σωματικός κόπος είναι αγώνας, αγώνας πνευματικός. Όσο απερίσκεπτοι είστε, τόσο θα βασανίζεστε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς θα είστε. Ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι νοθρός, δεν πρέπει να κοιμάται πνευματικά. Πρέπει όπου και αν πάει και με την προσευχή του και με τη φαντασία του να πετάει. Και πράγματι, μπορεί ο χριστιανός που αγαπάει το Θεό να πετάει με τη φαντασία του, να πετάει μέσα στα άστρα, μέσα στα άπειρο, μέσα στο μυστήριο, μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στο Θεό. Να είναι υψηπέτης, να προσεύχεται και να αισθάνεται ότι γίνεται και αυτός Θεός κατά χάριν. Να γίνεται πούπουλο και να πετάει με τη σκέψη του. Και η σκέψη του δεν είναι μία σκέτη φαντασία. Αυτό που λέμε πετάει δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητα, όχι φαντασιοπληξία. Ο χριστιανός δεν ζει στα σύννεφα, όπως λέμε συνήθως. Συλλαμβάνει την πραγματικότητα και την ζει. Αυτά που διαβάζει στο Ευαγγέλιο και στους πατέρες τα ενστερνίζεται, τα ζει, μπαίνει στις λεπτομέρειες, τα εμβαθύνει, τα κάνει βιώματα. Γίνεται λεπτός δέκτης των μηνυμάτων του Θεού. Όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του καλού, πάβει η αμαρτία και ζει ο Χριστός. Μέσα μας έχουμε δύο κόσμους, τον καλό και τον κακό, και οι δύο αυτοί αντλούν τη δύναμη από μία πηγή. Η δύναμη αυτή είναι σαν την μπαταρία. Αν βάλει την πρίζα στην μπαταρία ο κακός, μας οδηγεί στην καταστροφή. Αν όμως την βάλει ο καλός, τότε όλα είναι στη ζωή μας ωραία, γαλήνια, θεία. Αλλά η ίδια δύναμη στροφοδοτεί τον καλό ή τον αντίθετο εαυτό μας. Κάθε φορά είμαστε εχμάλωτοι σε ένα από τα δύο, ή στο καλό ή στο κακό. Να επιδιώκουμε, αντί να είμαστε στο κακό, να είμαστε στο καλό. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν τα ερτζιανά κύματα, αλλά δεν τα συλλαμβάνουμε. Μόλις ανοίξουμε το δέκτη μας, τότε τα συλλαμβάνουμε, τα ακούμε, τα αισθανόμαστε. Το ίδιο γίνεται και όταν μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Ζούμε το Χριστό, πετάμε. Τότε νιώθουμε μεγάλες χαρές και έχουμε ωραία πνευματικά βιώματα. Τότε σιγά σιγά γινόμαστε εχμάλωτοι του αγαθού, εχμάλωτοι του Χριστού. Και όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του καλού, τότε δεν μπορεί να κακολογήσει, δεν μπορεί να μισήσει, δεν μπορεί να πει ψέματα, δεν μπορεί και να θέλει ακόμη. Πώς να έλθει στην ψυχή του ο πονηρός, να του φέρει απελπισία, απογοήτευση, νοθρότητα και τα τι αυτά. Η Θεία Χάρις τον γεμίζει και εκείνα δεν έχουν τη δύναμη να μπουνε μέσα. Δεν μπορούν να μπουνε όταν το δωμάτιό του είναι γεμάτο από φίλους του πνευματικούς που είναι μέσα στον εθέρα, μέσα στο άπειρο, εννοώ τους αγγέλους, τους αγίους, τους μάρτυρες και κυρίως τον Χριστό. Το αντίθετο συμβαίνει όταν γίνει κανείς εχμάλωτος του παλαιού ανθρώπου. Τότε κατέχεται από το κακό πνεύμα και δεν μπορεί να κάνει το καλό, γεμίζει κακίες, κατακρίσεις, θυμούς κλπ. Όταν σας προσβάλλει το κακό, να έχετε ευληγησία και να στρέφεστε στο καλό. Το κάθε κακό να το μετατρέπετε, να το μεταστοιχιώνετε, να το μεταβάλλετε σε καλό. Η μεταστοιχίωση σε αυτή γίνεται μόνο με τη χάρη. Το νερό, παραδείγματος χάριν, γίνεται κρασί στο γάμο της Κανά. Να η μεταστοιχίωση. Ευδοκεί ο υπερφύσιν. Αυτό είναι υπερφυσικό. Βέβαια μπορεί να γίνει κρασί ή βούτυρο και με χημικά στοιχεία και να γίνει ακριβώς σαν το γνήσιο. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα του τη γνησιότητα. Την αληθινή μεταβολή την κάνει η Θεία Χάρις. Για να γίνει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να έχει δοθεί εξ όλης ψυχής και εξ όλης καρδίας στο Χριστό. Θυμηθείτε τον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Κατέχονταν από τον Θεό και ενώ διώκονταν και ελιθοβολήτο έλεγε για τους διώκτες του «Κύριε μη στήσεις αυτή την αμαρτίαν ταύτην». Γιατί φέρθηκε έτσι ο Άγιος Στέφανος? Απλούστατα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. ήταν εχμάλωτος του καλού. Νομίζετε είναι εύκολο να ρίχνουν πάνω σας σωρό τις πέτρες για να σου ρίξουν καμιά πέτρα? Καλός, καλός, αλλά άμα σου έλθει η πέτρα, α, θα αρχίσεις να φωνάζεις, παλιόπαιδο κλπ. Αυτό δείχνει ότι παθαίνουμε κατάληψη από το κακό πνεύμα. Και τότε, πού να μπει ο Χριστός, πού να σταθεί? Είναι όλα μέσα μας κατηλημένα. Μόλις όμως μπούμε στην πνευματική ζωή, μόλις μπούμε στο Χριστό, αλλάζουν όλα. Και κλέπτης να ήταν κανείς, πάβει να κλέβει, και φωνιάς πάβει να είναι φωνιάς, και αιμοβόρος και κακός και μνησίκακος. Πάβουν όλα, πάβει η αμαρτία και ζει ο Χριστός. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Και αυτό βέβαια μόνο με το Χριστό γίνεται. Στο Χριστό είναι η χαρά. Ο Χριστός το πάθος το μεταβάλλει σε χαρά. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει. Και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τσακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί, του δίνει τη χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη μεγαλείο. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ύψος, μεγαλείο, χάρις, χαρά, αγαλίασης. Πόσο τα ζούσε αυτά ο προφήτης Δαβίδ, έλεγε, «Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα θαυλάς του Κυρίου». Τι ωραία! Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πόσο είναι, Παναγιώτη?
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρη, αντικηθήρη και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα εκάναμε λόγο για την πνευματική νέκρωση και τη ζωή της αμαρτίας που ζούσαν οι άνθρωποι πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο και πριν θυσιαστεί επάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Είπαμε ακόμη για τη ζωή της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Και ακούσαμε τη σχετική με τη Θεία Χάρη και την χαριτωμένη κατά Θεόν ζωή, εμπνευσμένη διδασκαλία του αημίστου γέροντος πατρός Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Στη συνέχεια, από το Ιερό Συναξάρι της σημερινής ημέρας, θα αναγνώσουμε στην απλή γλώσσα τα σχετικά με τη ζωή και την ενάρετη πολιτεία του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, που ήταν αγιασμένη και μυρωμένη με τα μοίρα της Θείας Χάριτος και των πνευματικών αρετών μορφή. Την εποχή που η αυτοκράτερα Ειρήνη βασίλευε, κηδεμονεύοντας τον ανήλικο ακόμη γιο της, Κωνσταντίνο τον Έκτο, το 780 μετά Χριστόν, ζούσε στην πόλη Άμνια της Παφλαγωνίας ένας πλούσιος γεωκτήμονας ονόματι Φιλάρετος. Ο Θεός του είχε δώσει άφθονα πλούτη και αγαθά, χωράφια, αμπελώνες, πίμνια και αγέλες. Πλήθος ανθρώπων εργαζόταν γι' αυτόν. Ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία και ζούσε ευτυχής, έχοντας γύρω του την πολυάριθμη οικογένειά του. Μόνη του μέρημνα ήταν να διάγει βίο θεάρεστο, χρησιμοποιώντας τα πλούτη του για να υπηρετεί τον πλησίον. Εραστής της αρετής, όπως μαρτυρεί το ίδιο του το όνομα, ο Φιλάρετος αγαπούσε τόσο τους αδελφούς του, τους πλησίων και τους μακρινούς, τους γνωστούς και τους αγνώστους, ώστε δεν άντεχε να βλέπει συνάνθρωπό του να έχει κάποια ανάγκη. Μοίραζε τα αγαθά του, δίχως να τα υπολογίζει σ' όλους όσοι είχαν ανάγκη και παρουσιάζονταν ενώπιόν του και όπως ο Αβραάμ προϋπαντούσε κάθε ξένο για να έχει την τιμή να του προσφέρει τη φιλοξενία του. Ο Κύριος εξάλλου του έδειχνε την εύνοιά του παρέχοντάς του αφθονία αγαθών στο μέτρο που εκείνος ή οι υπηρέτες του τα μοίραζαν στους φτωχούς. Όμως από φθόνο του μισόκαλου διαβόλου και κατά συγκατάβαση Θεού, ο οποίος επέτρεψε να δοκιμαστεί ο Φιλάρετος, όπως δοκιμάστηκε ο δίκαιος Ιώβ, ληστές κατέκλεψαν τα πλούτη του και μια σειρά από συμφορές έφεραν τον πλούσιο εργάτη του Θεού στην πιο αδύρυτη φτώχεια, σε σημείο που δεν του απέμεινε παρά ένα άθλιο χωραφάκι, ένα ζευγάρι βόδια, ένας όνος, ένα άλογο, μια αγελάδα με το μοσχάρι της και μερικές κυψέλες. Παρά τη μεγάλη και ραγδαία πτώχευση, ο άνθρωπος του Θεού δεν άφησε ούτε ένα παράπονο ή λόγο απρεπή να βγει από τα χείλη του. Αντίθετα, χαιρόταν και ευχαριστούσε το Θεό που τον απάλλαξε από το βάρος του πλούτου, ενθυμούμενος το λόγο του Κυρίου. Είναι πολύ ευκολότερο μία καμήλα ή ένα χοντρό σκοινί να περάσει από την τρύπα μιας βελόνας, παρά ο πλούσιος να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Αναγκάστηκε πλέον να χειρονακτεί για να θρέψει την οικογένειά του και μια μέρα ενώ πήγαινε στο χωράφι του συνάντησε ένα φτωχό χωρικό ο οποίος θρυνούσε για το βόδι του που μόλις είχε ψοφήσει. Ξεχνώντας τη δική του ανάγκη και υπακούοντας μόνο στη συμπόνια του, αμέσως του χάρισε το ένα από τα δικά του και λίγες μέρες αργότερα του χάρισε και το άλλο, στερούμενος με αυτόν τον τρόπο την ισχνή έστω συγκομιδή που θα μπορούσε να του προσφέρει το χωράφι του. Πληροφορούμενοι αυτήν την πράξη ελεημοσύνης, η σύζυγός του Φιλαρέτου και τα παιδιά του έκλαψαν πικρά και τον κατηγόρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο τους καταδίκαζε να λιμοκτονήσουν. Πλήρης όμως ελπίδας στην πρόνοια του Θεού και πιστός στο λόγο του Κυρίου που λέει να μην μεριμνάτε στη ζωή σας τι θα φάτε, τι θα πιείτε, αλλά να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα προσθεθούν, ο γενναίος μαθητής του Χριστού τους παρότρινε να κάνουν υπομονή και τους υποσχέθηκε ένα θησαυρό που είχε κρυμμένο. Λίγο μετά, συναντώντας ένα στρατιώτη που είχε χάσει το άλογό του, ο φιλάρετος του χάρισε το δικό του άλογο με την ίδια αμεριμνησία για τις ανάγκες της αύριο. Εξακολούθησε να μοιράζει τα λίγα αγαθά που του είχαν απομείνει, όπως έκανε την εποχή που ήταν πλούσιος, και έτσι σύντομα στερήθηκε την αγελάδα και το μοσχάρι της και χάρισε σε έναν ακόμη φτωχό τον όνο του με ένα φόρτωμα σιτάρι που είχε δανειστεί από μακριά. Στερήθηκε τα πάντα, ακόμη και τον επιούσιο. Μια ημέρα έλαβε κάποια βοήθεια από πλούσιους φίλους του. Έδωσε σε κάθε μέλος της οικογένειάς του το μερίδιό του και έτρεξε να μοιράσει το δικό του στους φτωχούς, που ήταν πολλοί την εποχή εκείνη της φτώχειας. Και αφού μοίρασε όλο το μέλι από τους μελισσόνες του, έδωσε το ίδιο το ένδυμα που φορούσε σε ένα ζητιάνο που ήρθε να του ζητήσει τροφή. Απογυμνωμένος από κάθε αγαθό, νεκρός για τον κόσμο, δίχως πλέον καμιά παρηγοριά ανθρώπινη, ο φιλάρετος αφέθηκε στη δεσπλαχνία του Θεού και εκείνος του έδειξε ότι δεν τον είχε εγκαταλείψει. Το καιρό εκείνο, ο παιδοτρίδης του νεαρού αυτοκράτορα είχε στείλει ανά την επικράτεια απεσταλμένους με την εντολή να βρουν κοπέλες ωραίες και ενάρετες, ώστε να επιλέξουν μεταξύ τους μία που θα ήταν άξια να γίνει σύζυγος του αυτοκράτορα. Φτάνοντας στην Άμνια, οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορα έγιναν δεκτοί στην οικία του φιλαρέτου, ο οποίος τους δέχτηκε με φιλοξενία εις άξια του Πατριάρχη Αβραάμ. Παρά τις συμφορές, είχε διατηρήσει την μεγαλοπρεπή οικία του και οι κάτοικοι της πόλης έτρεξαν και πρόσφεραν για την περίσταση τα πλέον πολύτιμα και ακριβά αγαθά τους σε εκείνον που στο σπίτι του δεν είχε καν τον επιούσιο άρτο. Εντυπωσιασμένοι οι απεσταλμένοι από την αρχοντιά και την αρετή του γέροντα που ακτινοβολούσε στο πρόσωπο και στις χειρονομίες του, ζήτησαν να γνωρίσουν την οικογένειά του και διάλεξαν δυο από τις εγγονές του, την Μαρία και την Μαρανθία, για να τις συνοδεύσουν στα ανάκτορα. Όταν παρουσιάστηκαν στον αυτοκράτορα, η πνευματική ωραιότητα της ψυχής τους, που είχε διαμορφωθεί από την αρετή του Αγίου Φιλαρέτου, ανύψωσε τόσο την καλονή του σώματος, ώστε αμέσως τις διάλεξαν μεταξύ των άλλων υποψηφίων. Ο Κωνσταντίνος ο Έκτος νυμφεύθηκε την Μαρία και έδωσε την Μαρανθία σύζυγο σε έναν ανώτερο αυλικό. Έφερε τον Φιλάρετο στο παλάτι και τον πυρέβαλε με τιμές και πλούτη περισσότερα από όσα είχε εκείνος στο παρελθόν. Ο Άγιος, ωστόσο, δεν αφέθηκε να μεθύσει με την εκ νέου αυτή αυθονία. Ετοίμασε γεύμα πλουσιοπάροχο και κάλεσε όλους τους φτωχούς, τους γέροντες και τους ανήμπορους της βασιλεύουσας. Έκτοτε τριγύριζε στους δρόμους της Κωνσταντινούπολεως μαζί με έναν υπηρέτη, ο οποίος κρατούσε τρία πουγκιά, το ένα γεμάτο νομίσματα χρυσά, το άλλο γεμάτο αργυρά, το τρίτο γεμάτο χάλκινα. Μόλις τον πλησίαζε ένας ζητιάνος, έπαιρνε στην τύχη νομίσματα από ένα από τα πουγκιά, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ελεημοσύνη σε όσους την άξιζαν και σε όσους δεν την άξιζαν, δίχως να υπολογίζει την ελεημοσύνη με βάση τη δική του κρίση, αλλά γενόμενος ο ίδιος απλό όργανο του ελεήμονος Θεού, ο οποίος εκείνος γνωρίζει του καθενός τις ανάγκες. Μετά από πολλές παρακλήσεις δέχτηκε το αξίωμα του υπάτου, ωστόσο ποτέ δεν φόρεσε μεταξωτό ένδυμα και χρυσή ζώνη. Αρκεί να με λέγουν παππού της βασίλισσας, εμένα, ο οποίος ήμουνα φτωχός στη γη και πεινασμένος ανάμεσα στην κοπριά. Ο ταπεινός και πράος φιλάρετος προείδε την επικείμενη τελευταία του. Συγκέντρωσε την οικογένεια και τους πολυάριθμους συγγενείς του γύρω από την κλίνη του, όπως έπραξε ο Πατριάρχης Ιακώβ όταν επρόκειτο να εγκαταλείψει τα επίγεια, και τους συμβούλευσε με χαρά να μοιράσουν τα υπόλοιπα αγαθά του στους φτωχούς, λέγοντας: «Τέκνα μου πολυαγαπημένα, μη λησμονείτε τη φιλοξενία, τους ασθενείς και εκείνους που βρίσκονται στις φυλακές να τους επισκέπτεστε, για τις χείρες και τα ορφανά να μεριμνάτε, να φροντίζετε για την ταφή όσων πεθαίνουν άποροι, να επιμελήσετε τον εκκλησιασμό σας. Μην επιθυμείτε τα αγαθά των άλλων, κανένα να μην κακολογείτε, ποτέ να μην χαίρεστε για τις συμφορές που παθαίνουν οι εχθροί σας, να κάνετε όλα όπως με είδατε να τα κάνω εγώ στη ζωή μου, ώστε ο Θεός να σας έχει κάτω από την προστασία Του». Κατόπιν, με πρόσωπο που ακτινοβολούσε χαρά και φως, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο την ώρα που πρόφερε «Το γεννηθήτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης», της Κυριακής προσευχής. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος για την πρώτη Θείας Χάριτος και την μετά την ενανθρώπιση του Σωτήρος Χριστού, τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του, ευλογημένη εποχή της αγιοπνευματικής ζωής και χάριτος. Ύστερα από τις σοφές παρενέσεις και συμβουλές του Πατρός Πορφυρίου για την κοινωνία και μέθεξη της Θείας Χάριτος, και μετά από την ανάγνωση του Ιερού Συναξαρίου του σήμερα εορταζομένου Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος και εναρέτου αυτού Αγίου, που υπήρξε δοχείον της Θείας Χάριτος και κοινωνός και μέτοχος των θείων δωρεών, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να μας αξιώνει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός να βιώνουμε την παρουσία και τις δωρεές της Θείας Χάριτος στη ζωή μας, και να μιμούμεθα τον παντελεήμονα σωτήρα μας Χριστό και τον αγιασμένο δούλο του, Άγιο Φιλάρετο τον Ελεήμονα και χαριτωμένο αυτό άνθρωπο του Θεού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, καλό μήνα και καλή συνέχεια της Αγίας Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων.